Hatun haberler bu kadar haberleri ben çattırdım Vagif Mehmet'le ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam ediyor.
Salam, telefonu niye götürmürsen?
Sen Allah sorum zengirlersen indi Azatlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Doğrudan. Radyonun sesini kaldır ben de kulak asım da.
Olmur akı. Mobilde kulak asıram.
Doğrudan. Azatlığı mobilde tutu.
Bəs necə?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi devam edir. Günün sualını bir daha hatırladıram. Sizcə Azərbaycanda siyasi məhbus problemi nə dərəcədə ciddidir? 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bəzi mesajlar gəlib artıq, bir qısa mesaj gəlib, dinləyicimizdən imzasını göstərməyib. Azərbaycanda hamı əsil siyasi dustaqdır, bunu imzasını göstərməyən bir dinləyicimiz yazıb göndərib. Başqa mesajlar da var, imkan düşdükcə onları da oxuyacaq. Elə ilk söhbətimiz də siyasi məhbus adlandırılan şəxslərlə bağlıdır. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı hesabat Avropa Şurasının komitəsində qəbul olunub, hökumət hesabatla niyə razılaşmır? Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçisinin hekayəti əslində uzun hekayətdir. Azərbaycan vaxtı ilə ləğv edilən bu vəzifənin yenidən bərpasına mani olmağa çalışmışdı. Səbəb kimi də göstərmişdi ki, siyasi məhbus adlandırılan şəxslərin məsələsi əslində qapadılıb, Azərbaycan onların hamısını azad edib. Yeni belə işlərsə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində fərdi şəkildə baxılmalıdır, hökumət belə hesab eləyirdi. Daha sonra məruzəçi Azərbaycanın etirazlarına baxmayaraq təyin olundu. Amma cənab Ştrasterin Azərbaycana gəlməsi müşkülə döndü. Azərbaycan onun işinə ehtiyac olmadığını bildirirdi. İndi cənab Ştraster Azərbaycana gəlmədən hesabat hazırlayıb və bu da şuranın komitəsində qəbul olunub. Kifayət qədər də kəskin hesabatdır. Hesabata Azərbaycandan reaksiyalar nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu reportajında.
İyun 26-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının komitəsində deputat Kristof Ştrasterin Azərbaycanda siyasi məhbuslara dair məruzəsi əsasında hazırlanmış qətnamə layihəsi qəbul edilib. Həmin qətnamə layihəsində Azərbaycanda 89 nəfər siyasi məhbusun olduğu qeyd edilib. Siyahıda bir neçə gün əvvəl əfsər əncamı ilə azadlığa çıxan 9 nəfər 2 aprel məhbusunun da adı var. Hüquq müdafiəsi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Alman deputatın hazırladığı siyahı ilə 100% razı olduğunu deyir.
Məndə neçə nəfər var idi, siyahıyla öz yerini tapdı, 100% tapdı.
Azərbaycan hökuməti isə hesabatlar razı deyil. APIA müsahibəsində Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov Azərbaycanın bu məsələdə Avropa Şurasından fərqli mövqeyə malik olduğunu deyib. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda konkret əməllərinə görə həbs olunmuş insanlar var. Baxmayaraq ki, bu insanların bəziləri siyasətlə, bəziləri fəal siyasətlə məşğuldur. Amma siyasətlə məşğul olmaq onları öz əməllərinə görə məhkum olmaqdan sığortalanmamalıdır. Bu, Azərbaycanın mövqeyidir, deyə Əli Həsənov bildirib. Əli Həsənova görə Ştrasterin yanaşması subyekti mahiyyət daşıyır və onun neçə nəfəri həmin siyahıya aid etməsi də ziddiyyətlidir. Şöbə müdür Azərbaycan hökumətinin bu məsələyə münasibətinin yazılı şəkildə Avropa Şurasına və onun müvafiq qurumlarına çatdıracağını deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirak edən hüquq müdafiə təşkilatlarının monitorinq qrupunun üzvləri Səidə Qozamanlı, Navella Cəfəroğlu və Saadət Mənənyarlı Strasburqa 10 nəfərlik siyahı ilə gediblər. Son əf-fərmanına qədər onların siyahısında 19 nəfərin adı olub. İyunun 22-sində prezidentin imzaladığı əfsərəncamından sonra qrup siyasi məhbus siyahısında 10 nəfərin qaldığını bəyan edib. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov Azərbaycanda siyasi məhbusların varlığını təkzib eləmir. Amma Kristof Ştrasterin təqdim etdiyi siyahını şişirdilmiş siyahı isə bilir.
89 rəqəmi həddən artıq şişirdilmiş rəqəm. İndi müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının öz baxışları var buna. Mən onları buna görə mühakimə eləmirəm. Onlar hesab edir siyasi məhbusdur, veriblər ona siyahları. Ştraster də onun əsasında tərtib edib.
Sahib Məmmədov deyir ki, o hələ Kristof Ştraster məruzəçi təyin ediləndə bu təyinatın əleyhinə olub. Onun fikrincə istənilən halda məruzəçi tam obyektiv olmalı, qərəzli hesabat hazırlamamalı idi.
Mən hesab edirəm ki, məruzəçi tam tərəfsiz olmalı idi və obyektiv göstərməli idi.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Yevda Abramov isə nəinki iştirak yerinə hesabatının ümumiyyətlə siyasi məhbus məsələsini qəbul eləmir.
Mən Azərbaycanda siyasi məhbus olmasını qəbul eləməmişəm heç vaxtı. Çünki o sözün hələ heç mənası açılmayıb. Siyasi məhbus sözünü dünya qəbul eləməyib. Mən necə qəbul edə bilərəm? Mən Amerika kəsiləmi eləmək istəyirəm. Yoxsa dünya hüquq elmində siyasi məhbus sözü yoxdur. Kimlərə şamil olunur? O status altında kim düşür? Bu ayrı olunmayan şeyə mən nətər deyim ki, o orada 89 nəfəri düz yazıb, az yazıb, çox yazıb. Və ya Azərbaycanda bu var, yoxdur.
Kristof Strasser iyun 26-sında təqdim etdiyi hesabatı Azərbaycana gəlmədən hazırlayıb. Belə ki, 2009-cu ilin martında məruzəçi təyin edildikdən sonra o hesabatla bağlı bir neçə dəfə Azərbaycana səfər etmək istəsə də ona viza verilməyib. Bu səbəbdən də o hesabatı Azərbaycandakı ayrı-ayrı mənbələrdən aldığı məlumatlar əsasında hazırladığını və yenə də Azərbaycana səfər edib məsələləri müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirib. Siyahını Azərbaycan hökumətinə təqdim etdiyini bildirən Strasser Azərbaycana səfər edəcəyi ilə bağlı ümidini dələ üzməyib. Məruzənin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qəbulu ilə bağlı səs vermə sentyabr ayında keçiriləcək.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov siyasi məhbuslarla bağlı məsələyə reaksiyasını bildirib, ümumiyyətlə geniş müsahibə verib və müsahibənin də mətni azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib. Azadlıqradiosu.az saytından bir yenilik də odur ki, Avropa çempionatı ilə bağlı saytımızda xüsusi bölüm yaradılıb və Avro 2012 adlanan həmin bölümdə siz futbol çempionatı ilə bağlı ən son xəbərləri və ekspert analizlərini dinləyə və oxuya bilərsiniz. Məsələn, Azərbaycanın tanınmış məşqçilərindən olan Ağasəlim Mircəvodov nə düşünür? Yarım final oyunları barədə kimləri finalda görür? Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytının Avro 2012 bölümündə. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Trans-Anadolu qaz kəməri. Bunun Azərbaycan və Türkiyə üçün əhəmiyyəti nədir? İki türk dövləti Xəzər dənizindən Avropaya qaz daşıyacaq kəmərə birgə nəzarət eləyəcəklər. Bu layihə uzun illər haqqında danışılan, amma həyata keçməsi müşkülə dönən Nabucco layihəsini tam əvəz eləyə biləcəkmi? Bu layihə Azərbaycanla Türkiyənin Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunda artırmış olacaq, çünki bundan əvvəl Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində də əsas oyunçular Azərbaycan və Türkiyə idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqarı Rəsulun söhbətini dinləyək, o Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şabanla bu barədə söhbət eləyib.
İyunun 26-sında Azərbaycan qazını Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutan Trans-Anadolu qaz kəməri ilə bağlı saziş imzalandı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında. Nədir bu kəmərin məqsədi? Nəyə bu zərurət yarandı?
Bu kəmər haqqında ilk dəfə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev 2011-ci il oktyabrın 27-sində açıqlama verdi və aparılan çox intensiv danışıqların nəticəsində dünən bir saziş imzalandı.
İlham bəy, o 5 il müddətinə deyirlər, 5 il müddətində tamamlanmalıdır işlər və göstərirlər ki, ilkin olaraq 16 milyard kubmetr qaz ötürüləcək, sonra 50 milyard kubmetrə çatdırılacaq. Var mı bax, bu imkan, 50 milyarda çatdırılma ehtimalı nə vaxta mümkündür, ümumiyyətli olacaq mı?
50 milyard kubmetr uzaq perspektivli ola bilər, ancaq orta perspektiv 2030-cu ilə iləcən olan dövüşüdür. Ancaq reallıq ona dəlalət edir ki, 2025-30-cu illərdə bu boru kəməri 32 milyard kubmetr qazın çıxarılması üçün artıq tam hazır olmalıdır.
Nabucco məsələsi tanışılırdı. Və bu kəmərin özünün gerçəkləşməsi, deyək ki, hansısa mənada bu Orta Asiya qazını, Xəzərin o tayından olan qazı da ötürmə imkanı verə bilərmi?
Əgər Azərbaycan bu infrastruktura böyük miqdarda vəsait xərcləyirsə, sadəcə orta dövr üçün dedik və sonradan hətta 50 milyard kubmetrəcən olan artımdan da proqnoz edilir. Belə olan tərzdə orada heç bilmən demirəm bir kubmetr yer qalırmı ki, hər hansı bir üçüncü tərəfin qazını dünya bazarına çıxartmağa?
Amma dediyə o uzaq perspektivdədir hələlik Azərbaycanın o qədər qazı.
Söhbət ona gedir ki, artıq bu ilin sonuna, gələn yıl əvvəlinə Azəri Şirak Nəşrinin dərin qatlarındakı qaz, təbii qaz laylarının işlənməsinə dair hasılatın pay bölgüsü sadiş imzalanacaq. Və bunun işlənməsi heç də uzaq perspektiv deyil.
Bu, hansısa mənada deyək ki, Nabukonun özünü indiyə qədər onsuz da hələlik tikilməyən, alınmayan Nabukonu ehtimalını daha da azaltmır ki, çəkləşmə ehtimalını?
Təbii ki, bazar iqtisadiyyatı dövründə kim daha yaxşı şərt irəli sürürsə, o da birinci olur.
İlham bəy, 2008-ci ildə xatırlayırsınız, Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclaslarının birində bildirmişdi ki, Azərbaycanın neft və qazını dünya bazarlarına daşıyan 7 kəməri mövcuddur. Bu kəmərlərin 4-ü, deməli qaz 3-ü neft kəməri. Və 4 qaz kəməri dediyimiz kimi olduğu halda növbəti kəmərin tikintisi gözlənilən idi mi? Hətta o bəyanatlar olsa belə.
Yox, gözlənilən idi. Ona görə ki, o kəmərlər, onlar Sovet dövründən qalma kəmərləri idi və regional xarakterli kəmərləri idi. Bir də var ki, əsas ixrac qaz kəməri.
Deməli, bu missiyanı onda Trans-Anadolu qaz kəməri yerinə yetirəcək.
Bu işləri isə bəli, Trans-Anadolu qaz kəməri yetirəcək.
Onda belə demək mümkündürmü ki, haqqında danışılan 4 qaz kəməri heç də güvənilisi deyil idi bu boyda işləri yerinə yetirmək üçün?
Təbii ki, təbii.
Sadəcə bəyanat idi belə çıxır ki.
Bəli. O, Azərbaycanın hal-hazırda şaxələnmiş ixrac sisteminə malik olduğunu nümayiş etdirmək idi. Və həqiqətən də bizim həm neft ixracında, həm qaz ixracında başqa ölkələrdən fərqli olaraq şaxələnmiş sistemimizin olması bizə çoxlu dividentlər verdi.
Onda həm də bu sazişin imzalanmasında, imzalanana qədər keçirən yolda həmin o şaxələnmiş sistem hansısa mənada rol oynadı?
Təbii ki, təbii.
Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şabandan müsahibəni dinlədiniz. Onunla həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Kontekst verilişi davam edir. Suriya paytaxtı getdikcə üsyançıların daha çox hücumlarına hədəf olur. Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən söyləsəm nə getmir, mən sizə getmir, objektivdirəm.
Yox, karşılıklı, xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramına siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən qulaq asa bilərsiniz. Sabahki qonağımız Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz Xudoğlu tənqidlərə cavab verəcək. Söhbət hansı tənqidlərdən gedir? Seyfəddin Hüseynli Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə son həftələr ərzində tənqidi yazılarla çıxış eləyir. Azərbaycanda çap olunan tərcümə kitablarının keyfiyyəti ilə bağlı və tənqid olunan tərcümə kitablarından bir çoxunu da Şahbaz Xudoğlunun rəhbəri elədiyi qanun nəşriyyatı buraxır və sabahki Pen Klubda da biz bu tənqidlərlə bağlı onun fikrini öyrənməyə çalışacağıq. Pen Klub proqramı hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında efirdə olur canlı olaraq. Proqramımız davam eləyir, kontekst davam eləyir və kontekstdən sonra efirdə nə olacaq? Təxminən 10 dəqiqədən sonra efirimizi kontekst qutaran kimi Flash Mob Gənclər proqramı davam etdirəcək. Bu 14-24 proqramının yeni variantıdır, yeniləşmiş variantıdır və gənclər üçün proqramdır. Suriya paytaxtı getdikcə üsyançıların daha çox hücumlarına hədəf olur. İndi də Dəməşq kənarında yerləşən və hakim rejimi dəstəkləyən televiziyaya hücum olub ölənlər var. Əsəd rejiminin sonu yaxınlaşırmı? Onu da Liviya diktatorunun aqibəti gözləyə bilərmi? Son günlər Əsəd ordusundan qaçıb qonşu ölkələrdə sığınacaq tapan zabitlərin sayı artsa da, rejim hələ ki ordu üzərində tam nəzarətə malikdir. Prezident Əsəd isə bu arada etiraf edib ki, ölkə müharibə vəziyyətindədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Üsyançı qüvvələrin Dəməşq ətrafında Suriya hökumət qoşunları ilə döyüşləri davam edir. Dünən Suriya prezidenti Bəşər Əsəd deyib ki, ölkəsi müharibə vəziyyətindədir və o yeni formalaşmış hökumətə göstəriş verib ki, qiyamlara qarşı bütün cəhdləri həyata keçirsinlər.
Mən parlamentdə çıxışımda qeyd etdiyim kimi, biz bütün tərəflərdən real müharibə şəraitində yaşayırıq. Belə bir şəraitdə bütün siyasətimiz, bütün tərəflər və bütün sektorlar bu müharibədən qalib çıxmağa çalışmalıdır.
Suriyanın Dövlət İnformasiya Agentliyi deyir ki, silahlı şəxslər hökumət yönlü televiziya stansiyasının mərkəzinə hücum edib, televiziyanın 3 əməkdaşını öldürüb. Sananın yaydığı məlumata görə, Dəməşqdən 20 kilometr cənubda yerləşən Droşa şəhərindəki İxbariyyə televiziyasına hücum iyunun 27-sində səhər saatlarında baş verib. İxbariyyə özəl telekanal olsa da, Bəşər Əsəd rejiminin ciddi tərəfdarlarındandır. Baş vermiş hadisə barədə Suriyanın İnformasiya naziri Orman Al-Zoubi bugün açıqlama verib.
Onlar bu binada Suriya jurnalistlərini və mülki işçiləri öldürməklə əsil qətliam törədiblər. Bu, səhər baş verən əsil faciədir.
Eyni zamanda Əsədin Elit Respublika Qvardiyasının əsgərləri Dəməşq yaxınlığında müxalif qüvvələrlə döyüşüblər. Müxalifət yönlü Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu deyib ki, Dəməşqdən 8 kilometr kənarda Qudsaya və Hammahda başlayan toqquşmalar Respublika Qvardiyasının yerləşdiyi bina yaxınlığında daha da güclənib. Hökumət qüvvələri və müxalifət arasında döyüşlər Suriyada davam edən 16 aylıq münaqişə müddətində müntəzəm olaraq baş verir. Lakin Əsədin qüvvələri Dəməşq üzərində ciddi nəzarət edir. Respublika Qvardiyası ətrafında baş verən döyüşlər özü belə nadir hallardan idi. Bir neçə gün əvvəl Suriya Türkiyə ilə təyyarə böhranı yaşayıb. Türkiyə təyyarəsinin ötən həftə Suriya qüvvələri tərəfindən vurulması ilə əlaqədar NATO-nun idarə heyəti Brüsseldə toplanıb. NATO-nun baş katibi Rasmussen bu hücumu müzakirə edib və Türkiyəyə həmrəyliyini bildirib, ancaq Türkiyə əleyhinə hər hansı silahlı fəaliyyət barədə danışmayıb. Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə bildirib ki, Türkiyə qüvvələri Suriya ilə sərhəddə baş verən bütün zorakılığa cavab verəcək. O deyib ki, son zamanlar Suriyaya məxsus təyyarələr Türkiyə hava sərhədini 5 dəfə pozublar. Suriya qoşunları həmçinin Türkiyə ərazisinə gedən Suriya qaçqınlarını da sərhəd boyunca artilleri atəşinə tutub. Bu kəskinləşən münaqişənin qeyri-Avropa ölkələrinə səfərə çıxan ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clintonun da gündəliyinə düşəcəyi gözlənilir. Clinton, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Suriyaya qonşu ölkələrin iştirakı ilə Cenevrədəki toplantıya qatılmazdan əvvəl Finlandiya, Latviya və Rusiyaya səfər planlaşdırır. Ola bilsin ki, dövlət katibi Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Peterburqda Suriya məsələsinə həsr edilən bu toplantını müzakirə etsin. Rusiya istəyir ki, Suriyanın müttəfiqi İran da Cenevra konferansına qatılsın, amma Vaşinqton bunun əleyhinədir.
Duruna səfərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstanın dəniz sahilindəki bir kəndinin sakinləri isə bilmirlər oraya axışan fahişələrdən canlarını necə qutarsınlar. Gürcüstan iqtisadiyyatını dünyaya açdıqca ölkəyə milyardlarla sərmayə gəlməklə yanaşı, həm də ölkəyə xarici turistlər üçün cəlb edici məkana çevrilir. Gürcüstanın turizm üçün nəyi yoxdur ki, dənizi, çayı, meşəsi, dağı, qədim abidələri. Amma seks turizminin inkişafı heç də hamının ürəyincə deyil. Bir Gürcü kəndinin hekayətini Elxan Nəsibli çatdıracaq.
Hər yay minlərlə turist Gürcüstanın Qaradəniz sahillərindəki Qonio kəndinə axışır. Təkcə ona görə yox ki, burada Roma dövründən qalma liman var və ya burada dənizin çimərliyi çox gözəldir. Son illər bura turistləri tamam başqa səbəbdən cəlb eləyir. Yerli sakinlər deyirlər ki, bu kənd Orta Asiyadan və Şimali Qafqazdan gəlmiş qadınların fahişəlik yuvasına çevrilib. Bu seks xidməti göstərən qadınların əsas müştəriləri Türkiyədən gələnlərdir. Türkiyəlilər Gürcüstana vizasız gəlirlər. Qonya kəndi isə Türkiyə sərhəddinin 4 kilometrliyindədir. Bu sərhəddən Batumiyə gedən əsas yol da ilə Qonya kəndindən keçir. Açıq-saçıq qadınların küçələrdə açıq-aşkar müştəri axtarması və əsas yolun qırağına düzülməsi yerli sakinləri əsəbləşdirir. Qonya sakini Azadlıq Radiosuna deyir. Acar regionunda hər kəs bilir ki, Qonya sakinləri nə çəkir. Kəndin ətrafına toplaşan özbək qadınların vecinə deyil ki, burada uşaq var. Onlar türklərlə birlikdə bütün Qonyonu, bəlkə də bütün Batumini zəbt edəliblər. Qonyada cəmi 3000 yerli sakin yaşayır. Burada fahişələri görməmək mümkün deyil. Kəndlilər şikayətlənirlər ki, bu gəlmələr onların bütün ənənəvi həyat tərzini təhqir eləyir. Mamuka Malaxmadze adlı yerli sakin deyir. Kəndlilər fikirləşirlər ki, bütün qadınlar belədir. Biri bizim həyat yoldaşımıza və ya qonşu qadına yaxınlaşanda artıq şübhələnməyə başlayırıq. Biz öz kəndimizdə buna necə dözə bilərik? Yerli sakinlər kəndlərinin fahişəlik yuvasına çevrilməsində Gürcüstan hakimiyyətini qınayırlar. Bu yaxınlarda 450 yerli sakinin imzası ilə yerli icra hakimiyyəti başçısına Acarıstan və Gürcüstan rəhbərliklərinə şikayət məktubu göndərilib. Məktubda deyilir ki, polis reydinə az qalmış bütün fahişələr küçələrdən qaçıb gizlənirlər. Bu da şübhə yaradır ki, bunların böyükləri elə polislə əlbirdir. Bu yaxınlarda Gürcüstanın məhkəməsi Acarıstanda fahişəli şəbəkəsi yaratmaqda ittiham olunan bir nəfərə 15 il həbs cəzası kəsdi. Yenə bu yaxınlarda Azərbaycandan olan bir qadın Qonyada fahişəliyə görə 60 dollar məbləğində cərimə olundu və Gürcüstandan deportasiya edildi. Ancaq bu cəmi iki belə hadisədir və Qonyadakı vəziyyətə heç bir təsir göstərməyib. Hökumətə şikayət məktubu yazanlardan biri David Kokoladze deyir ki, seks turistlər getdikcə həyatsızlaşırlar. Biz onlara şikayət eləyəndə deyirlər ki, gedin öz işinizlə məşğul olun. İndi ermənilər də müştərilər arasındadır. Qadınlar isə əsasən Özbəkistan, Dağıstan və Çeçenistandandır. Ancaq narahatlığa başqa səbəb də var. Deyilənə görə buradakı qadınların bir çoxu fahişəliyə məcbur edilir. 15 il həbsə məhkum olunanın məhkəməsində məlum oldu ki, o bir özbək qadına söz veribmiş ki, güya onu Batumidə çay fabrikində işə düzəldəcək. Qadın Gürcüstana gələndən sonra isə onu zorla fahişəliyə məcbur eləyib. Məhkəmədə məlum oldu ki, o həmin qadına hətta işgəncə də verirmiş. Keçən ay bir qırğız qadın isə Qonyada özünü öldürdü. Gürcüstan insan alveri ilə mübarizədə səylər göstərir, insan alveri faktlarını araşdırır, bu alverin qurbanlarına xüsusi mərkəzlər açır. Amerikanın Dövlət Departamentinin insan ticarəti ilə mübarizə ilə bağlı iyunun 19-da çıxan son hesabatında Gürcüstan insan alverini ləğv etmək üçün minimum standartlara cavab verən ölkələrin birinci sırasına salınıb. Ancaq insan haqları fəalları Qonyo kəndindəki vəziyyəti misal göstərərək Gürcüstan hökumətinin insan alveri və fahişəliklə doğrudan da mübarizə aparmasına böyük şübhə ilə yanaşırlar. Xalqın Harmonik İnkişafat Stasiyası adlı QT-nin rəhbəri Nana Nazarova deyir. Əgər Gürcüstan Dövlət Departamentinin siyasında birinci sıradadırsa, onda bu siyasi qərardır. Çünki reallıqda biz bunu görmürük. Mərkəzlər var, pul ayrılır, ancaq Acarada gördüyümüz biabırçılıqdır. Dövlət Departamentinin həmin hesabatında Gürcüstanın səyləri yüksək qiymətləndirilsə də, o da deyilirdi ki, Özbəkistandan və ola bilər digər regionlardan olan qadınlar Gürcüstanda fahişəliyə məcbur edilir. O da qeyd olunurdu ki, Gürcüstan əvvəllər insan alverində tranzit ölkə idisə, indi insan alveri qurbanlarının gətirildiyi ölkəyə çevrilir.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Azadlıq radiosunun efiri isə birazdan Flashmob Gənclər proqramı ilə davam edəcək.